Saki, atkrišanas stāsts. Nu ko? Pamodināsim to tante tūlīt.
Mācītāji, mārcieni, cīti. Mums ir apnicis klausīties tavos draudos. Vai tu neko pozitīvu nemāks sludināt? Ko tu visu laiku grēks, grēks, atkrišana, atkrišana? Mēs esam dzīvi cilvēki un neesam tā atmākuši klausīties kārtējās lamās.
Neko nevar darīt. Tas ir tas, ko Dievs runā šodien. Es esmu uzkāries uz Mozes grāmatām pirmajām pāris nodaļām. Pirmā Mozes grāmata, trešā nodaļa. Un tiem, kam ir bībeles, ar, kur nodaļa ir sadalīta vēl nodaļās, un katrai tajai nodaļai ir virsrakstiņš, tad tur tā arī ir rakstīts atkrišanas stāsts. Ne stāsts, tu nedaudz savādāk. Dievs ir labs. Man viens teica, tagad neatceros, kurš tas bija. Vakar laikam tas bija, vai aizvakar. Atceros, kas tas bija. Kāda sarpība? Es atceros gan. Viņa teica, kad mēs pirmo reizi atnācām uz dievkalpojumu šeit, uz draudzi, Kristus pasaulē, tad mēs vēl sapulcējāmies tur viesnīcā Maritim. Viņa tas ienāca zālē, un tur tāds vilnis pārvēlās pāri zālē tā. Wow! Nu, svaidījuma vilnis to, ko reāli varēja sajust. Un es, starp citu, es atceros to reizi. Es vēl konstatēju, ka vilnis vaļās pāri zālē. Un es reāli tā arī bija.
Ko tu tur mākši enzīs stāsts? Es nekādu vilni nejūtu.
Dievs ir klātesošs. Viņš ir šeit. Varbūt pārliecinās, ja mēs viņu slavējam un pielūzam un garām un patiesībā viņš ir šeit, un viņa godības viņa tiešām šeit veļās pāri mūsu zālē un aizskar mūsu. Amen! Kādam to anteni augstāk vajag izskrūvēt, lai sajustu, kādam pieteikt tāpat, lai uztvertu. Kādam ar signālu kaut kas nav kārtībā. Un televizors rāda ar švīkām. Sajūtām šeit, draugi, nav nekādas nozīmes. Mēs redzam visapkārt pārmainītas dzīves. Es redzu pārmainītu sevi. Es redzu pārmainītas vīriešu un sievietes sev apkārt. Amen. Un tā ir Dieva godība un Dieva slava. Es redzu, kā Dievs mūs lieto katru individuāli un katru īpaši un citādi. Dievs ir labs. Un šodien es gribu brīdināt, jeb runāt. Es lūdzu, lai Dievs mums atklāja vēlnu viltības. Mēs baudām Dievu slavu, Dievu godību, un mums ir ekstrēmās pārvērtības mūsu dzīvē, pateicoties Jēzus Kristus asinīm. Mums ir vispareizākā mācība, pareizākie līderi, viss mums ir vispareizākais, kad varbūt tā precīzi nemaz nebūs, ka vislabākais un pareizākais. Taču mums ir laba mācība, mums ir labi līderi, mums ir labs mācītājs, mums ir laba slavēšana, nu, savā līmenī, kurā mēs esam, mums ir labs mācītājs un tā tālāk. Taču Es zinu, mēs augsim, mēs pārvērtīsimies, mēs vedīsim cilvēkus pie Dieva. Šeit tiešām tiek celta atmoda. Mēs tiešām vairosimies un mēs tiešām gada beigā redzēsim atkal, kā būsim dubultojušies. Mēs visu to redzēsim gadu no gada. Tas būs grandiozs darbs un Dieva darbs, kas šeit notiks. Un tad mēs aizraujamies ar to, ka viss notiek it kā pats no sevis, draugi. Pats no sevis nekās nenotiek. Amen. Tad pēc tam inerci spēc kaut kas vēl turpina notikt un pēc tam viss atziest un apstājās. Taču šeit šajā vietā tās nekād nenotiks. Saki, tās nekād nenotiks. Amen. Jo tad, kad Dievs mani aicināja sākt šo draudzi, es dzirdēju tādus vārdus, ko teica Dievs. Tās nekād neapstāsies. Un tas nav kaut kas tāds, ko Dievs teica, kad, nu lūk, tas neapstāsies tikai tāpēc, ka es tā teicu. Nē, ne tāpēc, ka Dievs tā teica, bet tas, ka es pieķēros šim vārdam. Un es saku to tev šodien pieķeries tam. Tavā dzīvē pārmaiņas nekād neveiksies. Iesilu. Un tajā dienā, kad tavā prātā un tavā dzīvē apstāsies pārmaiņas, tad tu esi miris. Amen. Saki manā dzīvē. Pārmaiņas nekād neveiksies. Amen. Saki manā mājas grupiņā. Dieva godība nekād neapsīks. Ha! Saki, mūsu draudze, nekad nepārstās augt. Nekad, halleluja. Saki, mana mājas grupiņā, vienmēr vairosies. Amen. Saki, manas finanses vienmēr vairosies un pieliec kājās un noskaļu, aleluja! Ej!
Ok.
Tas nekād neapstāsies. Jo mēs dzirdam, mēs pavadam laiku ar savu kungu. Mēs esam pareizā vietā. Mēs maksājam savu cenu un mēs esam norāvuši velna masku un mēs pazīstam viņu draugi. Mēs pazīstam ne tikai Dievu, mums ir jāpazīst arī ienaidnieks. Velns, saki, velns, tev mani neizdosies apmuļķot. Amen. Tev mani neizdosies piešņākt. Patīk tas vārds piešņākt. Saki, tev mani neizdosies piečakarēt. Šitas patika? Amen. Pavisam vienkārši lietas. Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa. Un tur ir stāsts par to, kā divus ideālus cilvēkus radīts pēc Dieva līdzības, kam vispār problēmas nebija. Saki, no problēmas. Viņiem vispār problēmas nebija. Viņi nezināja, kas ir labs, kas ir ļauns, jo bija tikai labs. Jo Dievs viņus tā ieprogrammēja ar brīvu izvēli gan. Taču viņi zināja tikai to, kas ir labs. Viņi pazina savu Dievu vaigu vaigā. Viņi staigāja pliki, apģērba viņam nevajadzēja. Viņam bija ideāla temperatūra virs zemes. Viņi dzīvoja ēdenes dārzā. Viņam pat kauns nebija. Un viņam nebija seksuāli izvirtušas domas. Ja domāju, ka plik varēja staigāt un nekādas problēmas. Nu, manam prātam tas nav saprotams. Kā tas iespējams? Man tas nav saprotams, bet fakts, ka tie cilvēki, ko radīja Dievs, bija ideāli. Amen. Un Dievs bija paredzējis viņam dzīvot mūžīgi. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem zemes zvēriem. Bībeli saka. Un viņi piebrauca pie kā? Pie sievas. Labi, nevainosim tagad visas sievietes pie visām nelaimēm. Taču jau fakts paliek fakts, un Dieva vārds ir neapstrīdams. Piebrauc pie sievas, pie Ievas. Un teica, nu, čūska, tas simbolizē velnu. Un teica, vai tad tiešām Dievs ir teicis, nēdiet ne no viena koka dārzā. Sieva teica, mēs ēdam no koka augļiem dārzā. Tikai par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst. Nez aiztikt, citādi jūs mirsiet. Vai tiešām Dievs ir aizliedzis? Tu esi dzirdējis no tekstus? Tu nāks uz to baznīcu, un tu nevarēsi to, nevarēsi šito, un tu totāli kontrole. Tā vīzija, kā 12 kaut kāds viens uzrakstīja, tur to ēpastu vienreiz. Pravietis Latvijas. Viņš rakstīja, viss tas savs jūsu gāda 12 ir totāla kontrole. Velns lieto tos, kas sauc sev par kristiešiem. Viņi iedomājas, ka viņi ir pravieši. Velns lieto cilvēkus tev apkārt, tavus radiniekus, tavu sievu, kas iespējams ir tiešām skaitās Dieva bērns, tavu vīru, kas varbūt tiešām kopā ar tevi apmeklē draudzi. Un viņš var lietot tieši viņu. Var lietot kaut kur, kaut kādas saklausītas, kaut kādas tekstus, jeb mācības, jeb grāmatas, un sapūdrēt tev smadzeni. Vai tiešām Dievs teica, neēdiet no viena koka dārza, ne no viena koka dārza, ne no viena. Draugi, Dievs aizlieza ēst tikai no viena. Čūska piebrauc, saka, vai tiešām neēdiet ne no viena koka dārza. Kā piebrauc velns? Viņš nāk un ieliek tavās domās, vai caur cilvēkiem, vai tiešā ceļā no Elles paceļās viņa eņģeļi un ieliek domas tev prātā. Es kalpoju Dievam. Man vairs nav laika ģimenei. Man vairs nav laika tam un nav šitam. Man samazināja darbā algu. Es nevaru vairs to un vairs nevaru vairs šito. Tā nav pazīstams domas šāds. Un tas ir ļoti, ļoti izplatīti, kad cilvēki uzskata, ja es ticēšu Dievam, ja es tā pa īstam atdošu savu dzīvi kungam, Jēzum, es vairs neko nevarēšu. Viņi iedomājās kristietību kā mūķenes un mūkus, melnos tādos apģērbos, kapuci galvā, kurus izlaižu tikai no tā klostera pa svētdienām diedalēt uz zilām un tos. Dodiet tempļa celtniecībai, dodiet tempļa celtniecībai. Velns grib iestāstīt, ka tu neesi brīvs. Ka tev viss ir aizliegts, nabadziņām pārnodarīts. Taču tev pateikšu patiesību. Tu esi brīvs, dzīvojot absolūtā Dieva gribā. Un tikai tā, un nekā citādi. Pasaka amen. Viss sākās ar pārunām ar ienaidnieku pie pārunu galda. Tie, kas ir inkauntarā bijuši, tie ir skaitījuši šo lūkšanu. Un tur bija šis teksts. Es esmu viens no tiem, kas ir cieši nolēmis iet līdz galam. Un tur ir teksts, es nesēdīšos pie pārnu galda ar ienaidnieku. Es nepārdomāšu tās domas, kuras piemet ienaidnieks. Es pārdomāšu Dieva vārdu. Un man nav jāzina, kas ir labs un kas ir ļauns. Man ir vienkārši jāpaklaus Dieva gribai. Tev nav jāfilozofē par to, kas ir labs un ļauns. Tev ir jādara Dieva griba. Amen. Un tu iepazīsi patiesību, un patiesība tevi darīs brīvu. Amen. Un Čūska teica sievai, jūs nemirsiet viss. Sieva saka, ja mēs ēdīsim, Dievs teica no tā koka, mēs mirsim. Tā teica Dievs, tēvs. Čūska saka, jūs nemirsiet viss. Klausies uzmanīgi. Vienmēr, kad atnāks kārdinātājs, kad sāks niezēt kaut kur ne tur, un gribēsies ne to, ko gribi Dievs. Tu vienmēr attaisnot gribēsi sevi, es nemiršu viss, bet es tev saku, pat mazākā kļūda noved pie nāves. Pat mazākā kļūda, kura tiek ignorēta, pat mazākais, mazākā novirz no Dieva vārda, no Dieva gribas, no pareizes un veselīgas Dieva mācības, noved, ja nevienā dienā tad pakāpjas, noved pie pazušanas, pie nāves, pie garīgas nāves. Draugi, es to gribu pateikt un atgādināt. Dievs valda. Un debesis ir. Un elle ir. Un ik viens cilvēks, kurš neatzīst Jēzus kā savu glābēju un neseko viņam, nonāk elle. Labi cilvēki, kur uzskata sev par labiem cilvēkiem. Iespējams, viņiem ir labdarības. Viņi piedalās labdarības pasākumos. Viņi ziedo, viņi rūpējas par nabagiem. Man kā kaut kur kādu mācītāju tekstu redzēja, kaut kur Lutrāja mācītājs bija ierakstījis kaut kur internetā. Vai tas Mārķis Sensijas nabagos baro, nebaro, un tad viņš ir kreisais. Dieva vārds saka, svētīgi ir garā nabagie. Varbūt tu esi mācītājs. Dieva kalps, tu baro nabagos. Tev ir zupas virtuve. Taču, ja tev nav personīgas pareizas attiecības ar tēvu debesīs, tu nonāks ellē. Vakar kā ar sievieti Inga un tajā liecinā, viņa bija no Baptista draudzes. Viņa teica, es kalpoju Dievam kā kungam ar gadiem. Kā kungam. Bet tikai šodien iepazinu viņu kā tēvu. Un tā bija vislabākā liecība no visām, ko es dzirdēju tur. Nu, priekš manis vislabākā. Man tas aizskāra. Ar gadiem cilvēks kalpo kā vergs. Viņš dara visu to, ko Dievvārds saka, taču nepazīst pašu tēvu. Ja tu nepazīsi tēvu, draugs, ja tu esi tikai kunga kalps un aklas pavēļ izpildītājs un nepazīsi tēvu, tu nonāksi ellē. Tēma šodien ir atkrišanas stāsts. Čūska saka, jūs nemirsiet viss. Vēlns apgalvo, ka pieņemot lēmumus ārpus Dieva gribas, pieņemot lēmumus ārpus Dieva vārdu robežām, vēlns saka, tu nemirsi viss. Dieva vārds saka, tu mirsi. Vai Dievs nerunā konkrēti? Mūsu Dievs ir bezkompromisu Dievs. Saki, bezkompromisu Dievs. Tu mirsi. Ja tu pieņemsi lēmumus, nekonsultējoties ar Dievu, mācītāji Mārsi, mēs nezinu, kā man Dievs ar mani nerunā. Es viņam prasu, ko man darīt un ko man pirkt. Viņš ar mani nerunā. Draugi, tev nav jāprasa tiešā ceļā, vai tā, Dievs pasaki man, Tev ir jāatver Dieva vārds un jāatrod, ko Dievs saka par tavu situāciju. Ja tu neizproti visu Bībeli un tev ir šaubas paprast savam līderim. Un viņš palīdz, viņš lūgs par tevi Dievu un palīdzēs saprast. Jūs kopā nonāksiet pie pareizu lēmumu. Amen. Tad vēlns saka, nebūs sekas. Tu vari darīt nepareizas lietas un nebūs sekas. Sēžot draudzē, esot kristietis, tu vari nedaudz ar puišiem, kaut kur pa draugiem, pa Facebookiem, kaut kur paaicināt un izaicināt un tā tālāk. Vari patusēt, vari satikties ar vecajiem draugiem. Tu vari pamēģināt, draugi. Dievam tas rieb. Ja tu esi meitene vai sieviete, kā tur viss to sauc, kāda starpība, sieviešu kārtu radījums, Un ja tu esi draudzē Kristus pasaulē, tad tavs nākamais vīrs ir no draudzes Kristus pasaulē. Un nevajag pūdrēt savus smadzenes, ka tu ar kaut kādu pagānu tur saraksties, un ka tu viņam nesi Dievu vārdu. Es savam tam puikam gribu pastāstīt par Dievu. Viņš to tādu Dievu parādīs tur biksēs, kas viņam ir. Un... Tu pavisam nedomā ar to vietu, galvu, jau kā tur viss to saka, ne ar šo, bet ar citu vietu. Draugi, skatīsimies patiesībā acīs. Šajā draudzē māca patiesību. Un ja tev vēl kaut kur uz kaut kādiem pagāniem, draugs, nu kaut kādiem, nu viņi labi cilvēki viss kārtībā, tur jā, tur varbūt forši visu un izskatīgi un muskuļaini un kas tur vien tur nav. Un forši un nedzer un nepīpē, visi ir forši draugi, bet Dieva vārds skaidri saka, viņam tas nepatīk. Bet tu domā, bet es jau viņu pie Dieva vedīšu. Pastāstīšu par Jēzu. Tajā brīdī, kad tu tā domā, tu domā ar citu vietu, kas tev jau niez. Fu, mācīs tā mārs, ka cik tu esi rupš un pretīgs. Bet kā tev lai paskaidro, lai tās lietas vairs nenotiktu? Valmieras draudzē mums tur bija viens bariņš kādreiz. Aizcīnās prom, zini par ko? Es kādā dievkalpojumā pateicu. Tie, kas dzer alu, alas ir velnā čuras. Un tie, kas smēķē, cigaretes ir velna loseklis. Gribi pīpēt? Dari to vēlnam. Gribi vēl pīpēt? Dari to vēl. Fui, pretīgais jencītis. Nezinu, vai vispār viņš ir piezības no augšas. Un es zinu, kāpēc ņem un aiztinās. Tas kā garšo tās šūras droši vien kādam. Un tās vēlna padarīšanas arī mīļas ir. Un nekādīgi negrib tikt vaļā. Nu negrib tikt vaļā. Es runāju par atkrišanas stāstu. Man šodien sagatavos atkrišanas stāstu. Lūk, tā arī notiek. Tā arī notiek. Čūska saka, vēlna saka, tu nemirsi visu problēmu un nebūs pievedījis pie Dievu apracēsieties. Nu, var jau būt, ka noveiksies, bet varbūt, ka ne. Un jebkurā gadījumā jārī noveiksies. Un tiešām tas čalis vai tā meitene, ko tu tur gribi, tur. Un atnāks ar pie Dieva, taču jebkurā gadījumā tu nebūsi paklausījis Jēzum. Un tu teiksi, a mana pieredze rāda, ka es apresējos, es no sākuma pieredu pie Dieva, pēc tam apresēju viņu. Tas nebija pareizi, ko tu darīji, ja tu biji kristiets. Nav ko tusēt pārāk tu tur. Labi. Nu, ja tu gribi dzīvot tā kā ampampiņš, tad tev šeit nav vietas. Dzīvo tālāk. Ej uz citām draudzēm, kur par to nerunā, un kur tu var tur vārīties savā sulā un rīvēties un darboties un nopērts kamā sutru un uz priekšu.
Sievietes uz Baptistu draudzi, esējos draudzes Kristus pasaulē. A jums ir problēmas ģimenē tāpēc? A jums ir problēmas tieši tāpēc ģimenē? A mans vīrs ir luterāns, un viņš ir tur un šitur, a es tur un te. A tāpēc jums ir problēmas. Amen. Draugs, tā ir tava dzīve. Zini, es tam nebija tā plānojušo runāt. Bet svētais gars acīm redzot mani pamudina to runāt. Nepatīk, ja? Nepatīk, ja? Patīk. Patīk, o, labi. Un vēlams tev tagad, es jau, nu, apmēram, es neredzu tev cauri, ja? Rengina acīm. Es neredzu tavā smadzenē, kā tās domas skrēda, bet es toču, nu, teiksim tā, es skaidri zinu, ka šajā brīdī vēlns darbojās pie daudz no jums smadzenēm un saka, diez vai ir tik nopietni. Tā ir čūska. Sāc pārdomāt, sāc tīt to filmiņu un tu redzēsi piedzīvojums. Kādi piedzīvojumi būs tavā dzīvē? Vēlns saka, vai nu nebūs sekas. Būs sekas, tā ir tava dzīve, Indra. Maldā. Janīte. Tava dzīve, tā ir tava dzīve. Saki, tā ir mana dzīve. It's my life. Oh, forša dziesma. Pareizi. Arī pagārniem ir forša dziesmas. Un es tiešām gribu nodzīvot svētītu, pilnvērtīgu dzīvi Kristu un sasniegt galamē, draugi. Tas, ka uzreiz dzīvmēs no debesīm nenāk un nenosper tevi, tas nenozīmē, ka tu neesi sagrākojis. Iet laiks soli pa solim, un šīta viena mazā kļūda var izrādīties liktenīga. Man kāda sieviete atrakstīja vēstuli, nu, Facebookā. Viņa klausās visus mūs, cik es sapratu, sprediķus un par Oralu Robertsu bija dzirdējusi pagājušais, kas bija dievkalpojumā. Viņa teica, man tas šokēja šausmas. Amen! Šausmas! Kad viena maza kļūda, viena izvēle maksā cilvēku dzīvību. Bet ne jau vienā dienā, draugs, ne jau tūliņ nāca dievu pērkoņu un saspēra. Bet dievs ir labs. Saki, dievs ir labs.
Mācītāji Mārci, vai nevarētu kaut ko uzmundrinošāku? Vai tu nevarētu mums pacelt, tā, lai mums ir prieks, un tā, lai mēs varam smiet un dejot tagad, un ka mēs varam labi justies un nedomāt par negatīvām lietām, ka mēs varētu nedomāt par tiem grēkiem, ka mēs varētu palikt ar tiem gal galā.
Mēs nevaram palikt ar grēkiem. Nu, tieši tāpēc mēs nākam šeit šajā vietā, lai tiktu brīvi. Amen! Lai pielūgtu un godinātu dzīvo vienīgo patieso Dievu. Un viņa vārds ir?
Jēzus!
Viņa vārds ir?
Jēzus!
Viņa vārds ir?
Jēzus!
Amen! Lūk, tā, Mārci Jensīti, mums tavis prediķi patīk un uzmundrinā. Amen. Jūs nemirsiet viss, Dievs saka, mirsiet gan. Grēkam vienmēr būs pamatīgas sekas. Ja arī tu izlīdīsi no situācijas, taču sekas būs vienmēr. Un čūska saka, bet Diev, 5. pantā, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs ēdīsiet no tā koka augļiem, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Es ar tuviem pateikšu kaut ko,
kā velns var apmuļķot. Un ja viņš tiešām tā var apmuļķot, tad cik mēs cilvēki, arī kristieši, esam aprobežoti un stulbi. Goda vārds. Iezinies šajā pantā. Ko velns piedāvā cilvēkam? Viņš saka, jūs būsiet kā Dievs. Sātan, kā tev nav kauna? Tu man tu blefo. Tu piedāvā man to, kas es esmu. Es esmu Dieva bērns. Esmu līdzīgs viņam, es līdzinos savam tēvam. Es esmu kā Dievs. Cik velns ir nekaunīgs. Viņš atnāk un piedāvā to, kas tev jau ir. Saki, es esmu ķēniņa bērns. Amen. Esmu līdzīgs savam tēvam. Amen. Mums ir tā vara, mums ir tas spēks. Mums ir tāda mīlestība, kā Dievs to mums rāda un dod. Saki, velns ir nekauņa. Amen. Nekauņa.
Tu mācītāji Mārci tik daudz runā par velnu. Tu tādā veidā pagodini viņa vārdu.
Neko nevar darīt. Bībelē ir par velnu. Visa trešā šitā nodaļa. Un sieva redzēja sastā pantā, ka koks ir labs no tā, lai ēstu, jo tīkams acīm, iekārojams, dara gudru, būs lielā gudrība, universitātes, būs skola, vai par, tos, par skolām es labāk nevis nesāku runāt. Es labāk nesāku runāt par skolām tiešām. Man te viena maza meitene, viņa te zālē ir, neapvainosies, es domāju, neapvainosies uz mani, ja? Viņa man teica tā, es domāju, ka mani skola nekā neietekmē. Tici vien. Ticībā mēs kalns varam nogāst un pārcelt. Dievs ir labs. Sieva skatījās uz to aizliegto augli. Un viņa ņēma to un ēda. Draugs, vispirms to skaties. Tu kādu laiku to pārdomā. Tajā brīdī, kad tu savā galvā pieņem domu no velna un sāc to domāt, nav grēks, kad tev iešaujās prātā nešķīsta doma. Vai tāda doma, kas nav no Dieva un neatbilst Dieva vārdām. Taču grēks ir tad, kad tu paturi šo domu un sāc pārdomāt un piemērot sev. Saproti? Un nestāst man pasaks, ka tev tur nekad un nekas tur nekādas domas tur neiznāk cauri smadzenē tavai. Nepārtraukt mūsu prāts tiek bombardēts. Velns ar saviem Messerschmittiem, ar saviem bombardējiem nepārtraukti met un bombardē tavu prātu. Viņš šauj tavā prātā caur cilvēkiem, caur masu medijiem. Vienkārši pataisno no savas tās dimensijas, pataisno no Elles ar saviem eņģeļiem. Viņš nāk un bombardē tevi. Un tev nāk simtiem tūkstošiem domas cauri galvai katru dienu. Bet tev ir ticības vairogs. Tev ir Dieva vārds zobens. Tev ir vairogs, ar ko tu atraidi, ar ko tu nosargā. Tu esi stiprā patvērumā. Zem tavām kājām ir cieta klints. Tavs Dievs ir tava stiprā pils, kurā tu patveries no visa ļaunā uzbrukumiem. Tu zini Dieva vārdu. Tev ir ikdienas laiks kopā ar Jēzu Kristu. Tu ikdienas lasi Dieva vārdu. Ja tu pusstundu dienā lasi Dieva vārdu, draugs, tavs prāts ir caursists. Mācītāja Mārziena, cita tavs smiekli atgādināja velna smieklus. Dievs saka, tas, kas debesīs smējas. Kaut kas manī smējas. Par cilvēku muļķību, arī redzēju par savu muļķību arī. Okay. Ko
tu iedomājies man teikt? Man pusstunda ar Dievu katru dienu. Es stiprais. Es vaiprātīgi stiprais. Man nekas nav neiespējams. Es baigais kristieties draugs. Vēl tālu līdz kristietībai. Ar pusstundas Bībeles dienā, draugi, tas ir pirmais, otrais pakāpienis ticības ceļā. Ja tu nepacelsi šo laiku, tavs prāts nepārtraukti ir bombardēts, un viņu var aizsargāt tikai un vienīgi dzīvais Dieva vārds. Ja tu lasi to regulāru atgādini sev, tu urbies, tu meklē Dieva gribu Bībelē, tu domā par Dieva vārdu. Jēzus, Dieva vārds saka, tur iet prātā Jēzu Kristu. Amen! Turi prātā Jēzu Kristu. Jā, man prātā Jēziņš ir viskārtībā. Es par viņu piedomāju, pirms gulētiešanas. Turi prātā Dieva vārdu, nepārtraukti katru dienu to atgādinot un iedziļinoties tajā. Ļauj, lai Dievs ar tevi runā. Svētdienā, sestdienā, mums ir sestdienā dievkalpojumi, sveiciens visiem adventistiem, mēs esam brāļi. Man šādi tad atrakstā adventisti kādi arī un, nu tur e-pasti atnāk kādi un tu saku slavu Dievam par sestdienu kad jūs arī sestdienā tikai tas un tas mums neesot pareizi nu ok, vismaz viena lieta mums ir pareizi kopīga čūska Čūzga, tas bija speciāls spec-efekts šodienai. Bet mēs jau pie šiem efektiem esam pieraduši. No tā, visu domu izskatās ārā tagad man. Atgādiniet man, par ko es tikko runāju. O, bračkās, jau viss kārtībā. Es mīlu baptistus, adventistus. Es mīlu luterāņus un katoļus. Kas ir? Netici man, ja? Nu, netici arī. Dievs ir mīlestība. Amen? Sev viss kārtībā. Kā turā to mīlestība ir? Nu, ar to rīksti. Kas mīl, tas pārmāc, pareizi. Tāpēc man raksta. Mani mīl. Oh. Saki, mūs mīl. Amen, kā mūs visus mīl. Saki, mēs esam labi vispār. Forši. Tikai Dievs ir labs. Dievs ir labs, amen, un Dievs mūs arī padara labākus. Ok. Sieva paņēma un ēda no augļa. Aizliegtā. Un kādu brīdi viņa uzlūkoja šo augu aizliegto, un tikai tad viņa ēda. Tātad vispirms ir doma no velna. Un Dievs saka, ja tu domāsi to domu, tu mirsi. Nu, vai tad es varu mirt tikai tāpēc, ka es redzētu kaut kādu vienu nevainīgu domu, kas neatbilst Dievu vārdam un sāku tīt savā smadzenē. Dievs saka, mirsiet. Ja neatgriezies. Un Ieva no šīta augļa ēdusi pati, padalās ar ko? Nu, protams, ar savu līderi. Ar savu vīru. Kaustu manu kaulā. Ādamam ļoti mīlēja savu sievu. Un tāpēc tev ēda. Viņš ļoti mīlēja, viņš teica, Dievu, what calls no manu kaulā? Viņam nekas nepatika, nekādas aitas, nekādi tur tie begemoti, nekas nepatika. tur ir skaidri rakstīts, ka Dievs meklēja palīgu, kurš nu, atbilstu cilvēkam. Un tad visi tur saradīja un nekas neatbilda viņam. Un tad paņēma ribu ārā, uztaisīja tādu līdzīgu, tur bišķi savādāk, tur visas... Un viņš, o, tas ir no mana kaula. Un viņam patika. Viņš mīlēja viņu.
Un tad mīļā sieva pasniedza viņam saindētu ābolu, patiesībā. Pasniedza to, bet kurš vainīgs? Vīrs pats vainīgs. Paklausīja sievas balsī. Vīri, neklausiet sievas balsī. Sievas, neklausiet vīra balsī. Vīri un sievas, klausiet Dieva balsī. Amen. Jā, jā, var aplaudēt. Forši, Dieva balsī. Un pasaka, ka tā nav ģimenēs. A sieva teica. Sieva gribēja. Sieva lamājās un tur nešīsi tur darījās. Vīrs pieļāva. Vīrs gribēja, vīrs aizveda. Mani neviens nekur nevar aizvest. Saki, paldies Dievam, ka es atnācu šodien šeit. Amen. Tā šito visu neuzinātu. Tas, kurš pagaršo no grēka, viņš kļūst inficēts ar grēku, un viņš inficē citus. Viņš ir grēka pārnēsātājs. Cilvēks, kuras prāts ir caursists, pat sēžot šeit draudzē, tu gribot, negribot inficē citus. Un tad, kad tev sākās problēmas savu grēka dēļ, un mēs šeit esam diezgan, es domāju, pietiekoši tie, kas esam savārījuši ziepes, un tev nekad negribas vainot sevi. Tu pateiksi, manā mājas grupiņā kaut kas nav kārtībā. Mūsu draudzē mīlestības ir par maz. Un tu skaitīsi šos paniņš, mans līderis man pietiekoši nepazvana. Mans līderis par mani pietiekoši nerūpējās, viņš nepārzina manas problēmas. Es neesmu pietiekoši mīlēts. Tas gāda 12, tā ir totāla kontrola, un sākās visi sviesti. Un vispār mācītājs nerunā pieklājīgi, viņš lieto visādas žargonas. Un tā tālāk, un vispār tā Sandija, un tā Eva, un tā Inda brēc un kliedz, nevar izturēt. Kūks, kūks, kūks! Indrē nepatika laiku, kas tu teici. Man patīk, ka tu sauci kūks! Pilnīgi dvēselu jārāda. Tu zini, kuras labākās dziesmas ir tās, kurās var no sirds izdot ārā viss, kas iekšā ir. Tu zini, kas ir vislabākie sprediķi? Kur tu no sirds var izdot ārā viss, kas tevi ir iekšā? Amen! Un tikai tad mēs dzirdam.
Mācītāja Mārts varbūt pietiek jau 10:55. Tramvajs atiet.
Nepietiek! Iztur līdz galam! Un pēc tam būs forša dziesma. Pēc tam labākie dejotāji nāks priekšā. Mēs dziedāsim to dziesmu par mājas grupiņām. Es jau aizmirs vārdus jau. Bet bija forša ritīgi. Par vēsturi, o! Par Dievu tošanai bija. Ritms bija labs. Un tie trakākie, kas man pumpē tur, ja, nāks te priekšā kā 10. Un tad mēs visi dosim virsu, ok? No sirds, ok? Un Indra klieks, kungs, kungs! Tev patika tā doma? Jā, 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 valači. Tu nevari iedomāties, kā es mīlu savu draudzi. Tu nespēji to saprast. Nopietni, es mīlu savu draudzi. Tā nav mana pirmkārt. Dievs ir iecēlis man vadīt viņa draudzi. Es mīlu savu ģimeni. Un mana ģimene esat jūs.
Vai cik man labi palika beidzot Mārciņa sītī?
Dievs ir pavisam labs. Sieva un vīrs abi kļuva inficēti. Un tad viņam pēkšņi kauns, pēkšņi bailes no Dieva, nevar atrast vēl laiku kambarim, vairs no laika Dievu lūgt, nu, ja darbs ir. Un Dievs uzrunā viņus. Šakādām, kur tu esi? Un Ādams saka, es dzirdēju tavu balsi, Dievs, un mani pārņēma bailes 10. Pantā, jo es esmu kails un es paslēpos. Un Dievs saka, a, kas tev teica, ka tu esi kails? Nu, viņam nebija ļaunuma, viņam nebija perverses domas. A, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi ēģis no tā augļa, ko es aizliezu ēst? Un cilvēks saka, Ādams saka, A tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man devi no tā koka un es hēdu. Bultiņas tūliņi tiek pagriezis prom no sevis. Sieva deva, draugs. Ja sieva deva, brālis deva, vai kāds to diktors televīzijā deva, vai hokejs to deva, ja kāds kaut ko deva un tu pieņēmi, draugs, tu pats atbildēsi par sevi, jebkurā gadījumā. Un viņš atbildēs par sevi. Saka, es atbildēšu par sevi. Bet... Dievs rīkojas ļoti interesanti, es pats par to brīnījos. Taču viņš saka sievai, Dievs paklausa Ādamam un vēršās pie sievas. Tad, ok, tev sieva deva. Viņš pie sievas vēršās. Sieva, ko tu esi darījusi? Sieva saka, ačos, ka mani pievīla. Un es ēdu. Un lai cik nebūtu dīvaini, Dievs vēršās pie čūskas. Un saka, tādēļ, ka tu esi darījusi, tu būsi nolādēta. Uz vēderu tev būs līs un tā tālāk un tā joprojām. Taču tālāk, 15. Pantā, 16. Pantā, 17. Pantā, 18. Un 19. Ir skaidri rakstīts, ka Dievs nolādēja visus. Lās skārā Ādamu, lās skārā sievu un lās skārā čūsku. Taču smagāk skāra čūsku. Un es pārdomāju par to, un es domāju, ka kārdinājuma avots nāk smagākā tiesā nekā tas, kurš tikai pievilcis. Jēzus saka, tam, kurš pieviļ vienu no šiem mazākajiem apgrēcina, tam labāk dzirnakmeni piesiet kaklā un iemest jūrā. Amen. Tāpēc padomā, ja tev nav problēmas ar alkoholu, Ja tev nav problēmas ar to, un tu vari atļauties vienu glāzīt iedzert, kur kāzāt vai bērēs un tā tālāk, tad padomā, kas notiks ar brāli, kurš uzzinās to, ka tu atļāvies to darīt, kaut kā tev nav problēmas. Tev nav problēmas. Taču brālim bija problēmas, un viņš redzēja, ka tu darīji. Tu... Un tu teiks, nē, nevar. Es biju tur Zviedrijā tie konferencē, un es satiku mācītājs tur. No Rumānijas mācītājs, es ar daudziem iepazinos. Un viņi teica, mums draudzē ir kārtība, cik kurš drīkst dzert vīnu. Un es teicu, jums draudzē ir problēma. jums draudzē ir problēma. Vīnam nepavēlēs, cik viņi var izdzert. Kad āķis ir lūpā, tad bijušais alkoholis ir nodzērts līdz pelītēm. Un tas, kurš atļāvās to draugs, tu... Iespējams, nāk smagākā tiesā, draugs. Kā tas tā, Mārcien, tā nav godīga. Nu, es nezinu, godīgi, negodīgi, bet tas te rakstīts ir. Saka, slāva Dievam. Ja tā ir, tā ir, lai ir tā. lai ir. Ok, drīz jau beigsim to lietu visu un tā urpsim ritīgi. Tu patīk dievkalpojumi sestdienās? O, ku forši, ne, nu kāda starpība uztaisīsim var pirmdienā, svētdienā. Es gribēju paslavēt visi tie, kas bija lūkšanās pirmdien. Malači! Saki, tu var lepni izslieties. Es biju pirmdien lūkšanās. Tu var tās lepnes būt uz brāļiem un masā, tā es biju tur. Amen. Šodien no rīta paskatījos ierakstu. Es domāju, nu kā ir, es sākumā visus salamāju, teicu, nav ko lūrēt riņķi iedrunu. Un jālūs Dievs, skatījos, labs rezultāts. Galvenais ir rezultāts, amē. Bet vispār es centīšos tā nedarīt vairāk. Vispār. Tašu man patika. Viss kopumā bija labi. Viss bija labi. Un kas grib lūgt mājās, slēdz iekšā mierīgi un lūdz līdzi. Es šodien tā darīju. Slavēšana bija, viss bija normāli. Nu, priekš tādas pirmdienas, kā tur viss bija. Viss bija labi. Par ko tas bija? Tā bija maz atkāpīte, varbūt nevajadzīga. Jums patika, kas pateica to? Labi, ok. Jo, mēs to beigsim. Velns vēršās pie čūskas. Tātad trešā nodaļa, 15. Pants. Dievs saka velnām, es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tātad cilvēks krita grēkā, pazaudēja svētību. Taču jau tūlīt Dievs apsola sūtīt glābēju. Jo tajā brīdī, kad Jēzus karājās pie krusta, tā bija tumsa stunda. Jeb, citiem vārdiem, kas ir minēti šajā nodaļā, velns, ja viņš ir čūska, ko ir papēdī. Tumsa stunda. Taču Jēzus augšām cēlās un viss ir piepildīts. Caur Jēzus asinīm mēs atgriežamies Ēdenē. Mēs atgriežamies tēva klēpī. Mēs atgriežamies tēva namā. Jēzus mūs mazgā un šķīstī un iztīra mūsu domāšanu. Amen! Iztīra mūsu sirdis un pasaļ ķēniņu stāvoklī. Pasaļ prinču un princešu stāvoklī. Amen! Saki, ir izejā. Amen! Ir izejā. Šodien ir tā diena. Šodien ir pestīšanas diena. Šodien sauc uz viņu. Šodien nāc pie viņa. Lai viņš šīs tur mazgā un dzīvo viņa gribā. Noliec savu laiku lūkšanu kambarim. Neizlaid dievkalpojumu. Neizlaid nevienu dievkalpojumu. Lai nekas neatur tevi no mājas grupiņas apmeklēšanas. Sapņo par to, ko māca draudzē. Sapņo par šo veselīgo mācību. Pārdomā Dievu vārdu dienām un naktīm. Dzīvo Dievu gribā. Dzīvo Dieva namā. Vai nav labi? Klausies uzmanīgi. Dievs pienesa upuri, lai atnestu uzvaru. Pareizi. Klausies. Bez upura nav uzvaras. Bez upura nav uzvaras. Kad mēs nākam pie Kristus, ja mums viss šiet viegli un glancēti, ja nav upura un no savas puses nodošanās un piespiešanās draugi, bez upura nebūs uzvaras. Ne pār sevi, ne pār savām domām, ne pār garu pasauli. Nav uzvaras. Un es aicinu, nes upuri, maksā savu cenu. Tu esi šodien mācījies. Tu redzēji atkrišanas stāstu. Cik tas ir vienkārši, kur vēlns piedāvā to, kas tev jau ir. Es esmu ķēniņa bērns un būšu. Amen? Saki, es esmu ķēniņa bērns un būšu. Saki, es būšu tēva namā, dienām un naktīm. Es esmu ķēniņa bērns, es esmu princis, es esmu princese un būšu. Amen? Saki, es pieaugšu Kristu, es kalpošu viņam un tikai viņam, jo viņš ir kungs. Viņš ir kungs vārdu pilnā nozīmē. Halleluja. Kimbo bona masata la maseja. Kimbo dola bobo sata maseja. Halleluja. Halleluja. Katram cilvēkam sirdī ir vieta Dieva veidolā. Tā kā mozaīkā. Dieva veidolā. Un šo vietu, šī vieta dēr tikai un vienīgi Dievam. Saki, Dievs, nāc savā vietā. Amen. Ieņem savu vietu, kungs, savā draudzē. Mūsu Dievam, draudzē Kristus pasaulē, ir vieta Dieva veidolā. nāc, kungs, un ieņem savu vietu. Ka mēs ejam mazumā, bet tu ej vairumā. Ka tu dzīvo mūsos un ar mums. Ka tu nes un plūsti, ka tu nes atmodu, šķīstību un tikumību. Nāc ar savu garu, nāc savā godībā un spēkā un piepildi mūsu zemi. Maikls Taisons, boksers, pasaules čempions smagajā svarā. Es skatījos filmu par viņu dokumentālo, man viņa aizķēra. Filma beidzās ar dažiem vārdiem. Pašās beigās tas bija. Viņš teica, un tur viss viņam bija, tur sievietes miljoni, tur viss viņam bija. Un beigās viņš pasaka, nu viņš vairs nav bokseris. Viņš izgāzās pamatīgi. Un viņš teica, man no bērnības ir bijis tukšums sirdī, un neviens to nevar piepildīt. Narkotikas, alkohols, sievietes, nauda, miljoni, sports, slava, prezidenti, zemes, ceļojumi, viss. Un nāca uz apzis, viņš saka, man no bērnības ir tukšums sirdī, un neviens man to nevar aizpildīt. Islamā viņš bija, neaizpildīja Allahs viņa sirdī. Allahs nav! Man šķiet, kāds musulmanis skatās. Man nav baiļu! Amen! Esmu Dieva kalps! Un runāšu patiesību un tikai patiesību. Tikai viens kungs viņa vārds ir! Amen! Aleluja! Aleluja! Nāc, kungs, un piepildu tukšu mūsu sirdīs. Kungs, Jēzus, tu redzi, ja mūsu domāšanā un sirdīs ir kaut kas izkropļots, ka tu nevar nākt visā pilnībā un ieņemt savu vietu. Dievs palīdz, ka mēs ejam, ka mēs stāvam stingri savā lūkšanā kambarī, ka mēs stāvam stingri un pildam savu uzdevumu, kungs, ka mēs ejam un darām tavu gribu. Mēs esam tavi bērni un mēs darīsim tavu gribu. Nāc savā godībā. Saki Dievam, nāc savā godībā. Nāc savā godībā. Halleluja.